Many people face
Mnogi ljudi suočavaju se sa značajnim problemima ili čak tragedijama tijekom ovog smrtnog putovanja. Vidimo primjere kušnji i nevolja svugdje po svijetu. Naše su duše dirnute televizijskim slikama smrti, silovite patnje i očaja. Vidimo kako se Japanci herojski bore protiv razaranja uzrokovanim potresom i tsunamijem. Uznemiravajući prizori uništenja zgrada svjetskog trgovinskog centra koje smo nedavno ponovo pogledali bili su bolni za ponovo proživjeti. Nešto nas dirne kad postanemo svjesni takve tragedije. Posebice kada pate nevini ljudi. Ponekada su tragedije vrlo osobne. Sin ili kćer preminu premlade ili budu žrtve razorne bolesti. Život brižnog roditelja je uzet zbog nepromišljenog dijela ili nesreće. Kada god dođe do tragedije, plačemo i nastojimo nositi bremena jedni drugih. Oplakujemo ono što se neće ostvariti i pjesme koje se neće pjevati. Među pitanjima koje se crkvenim vođama najčešće postavljaju su zašto pravedan Bog dozvoljava da se loše stvari događaju, posebice dobrim ljudima? Zašto oni koji su pravedni i služe Gospodinu nisu imuni na takve tragedije? Iako ne znamo sve odgovore, znamo važna načela koja nam dopuštaju suočiti se s tragedijama, s vjerom i pouzdanjem da postoji svjetla budućnost, isplanirana za svakog od nas. Neko od najvažnijih načela su, prvo, imamo Oca na nebu koji nas poznaje i voli, ponaosob, te savršeno razumije naše patnje. Drugo, njegov sin, Isus Krist, naš je spasitelj i otkupitelj, čije pomirenje ne omogućuje samo spasenje i uzvišenje, već nadoknađuje za svaku životnu nepravdu. Treće, očev nam sreće za njegovu djecu ne uključuje samo predsmrtni i smrtni život, već također i vječni život, što uključuje veliko i veličanstveno sjedinjenje s onima koje smo izgubili. Sve nepravde bit će ispravljene, a mi ćemo vidjeti savršenom jasnoćom i besprijekornom perspektivom i razumijevanjem. Iz ograničene perspektive onih koji nemaju spoznaju razumijevanje ili vjeru u očem naum, oni koji gledaju na svijet sa svim njegovim ratovima, nasiljem, bolestima i zlom, samo kroz leće smrtnosti, ovaj život može se učiniti deprimirajućim, kaotičnim, nepoštenim i besmislenim. Crkveni vođe usporedile su tu perspektivu s osobom koja počne gledati predstavu o tri čina od sredine. Oni koji nemaju spoznaju s očom naumu ne razumiju što se dogodilo u prvom činu ili predsmrtnom postojanju i o svrhama koje su tamo uspostavljene, niti razumiju objašnjenje i rješenje koje dolazi u trećem činu, to je veličanstveno ispunjenje očevog nauma. Mnogi ne cijene to što pod njegovim brižnim i sveobuhvatnim naumom, oni koji gledaju kao da su u nepovoljnoj situaciji, to ne vlastitom greškom, nisu u konačnici kažnjeni. Za nekoliko mjeseci bit će 100 godina od tragičnog potonuća preko oceanskog broda Titanic. Zlokobne okolnosti koje su okruživale ovaj grozan događaj odjekivali su cijelo stoljeće otkako se dogodio. Osnivači ovog novog luksusnog prekooceanskog broda, koji je bio visok 11 katova i dugačak gotovo 270 metara, iznosili su pretjerane i neopravdane izjave o sigurnosti Titanika spram hladne vode pune ledenjaka. Taj je brod bio navodno nepotopiv. Ipak, kada je kliznuo ispod površine ledenog Atlantskog oceana, više od 1500 duša izgubilo je svoj život. Na mnoge načine potonuće Titanika metafora za život i mnoga evanđelska načela. To je savršen primjer problema gledanja samo kroz leće ovog smrtnog života. Gubitak života bio katastrofalan po svojim posljedicama, no po svojoj prirodi bio je pitanje nesreće. S krvoprolićem u dva svjetska rata i upravo minulom 10. obljetnicom uništenja zgrada World Trade Centra, U svojem smo dobu doživjeli šok, patnju i uvidjeli moralne probleme oko događaja proizašli kao rezultat zle primjene slobode odabira. Velike su posljedice za obitelj, prijatelje i narode kao rezultat ovih tragedija, bez obzira na njihov uzorak. Po pitanju Titanika naučene su lekcije o opasnostima, ponosa, putovanja, opasnim vodama i o tome da Bog nije pristran. Oni koji su bili zahvaćeni dolazili su iz raznih životnih okolnosti. Neki su bili bogati i slavni, poput Johna Jacoba Astora, no tamo je bilo radnika, imigranata, žena, djece i članove posade. Postoje najmanje dvije poveznice svetaca posljednjih dana s Titanikom. Obje prikazuju naš izazov u razumijevanju kušnji, nevolja i tragedija, te pružaju uvid u to kako bismo se mogli nositi s njima. Prva je primjer zahvalnosti na blagoslovima koje primamo i izazovima koje izbjegavamo. Radi se o Almisone, koji je kasnije služio kao vrhovni autoritet. On je bio moj predsjednik Okola u Loganu, Utah, kad sam rođen. Svoj misijski intervju imao sam sa starješinom Sone. U to su vrijeme sve budući misionari intervjuirali vrhovni autoritet i on imao veliku utjecaj u mom životu. Kad je Alma bio mladić, imao je prijatelja koji je bio manje aktivan u crkvi, a zvao se Fred. Vodili su brojne rasprave o služenju misije. Naposljetku Alma Sone nagovorio Freda da se pripremi i služi. Obojica su pozvani na misiju u Britaniju. Po završetku njihovih misija, starješina Sone, misijski tajnik, organizirao je putovanje za njihov povratak u Sjedinjene Države. Rezervirao je mjesto na Titaniku za sebe, Freda i četvoricu drugih misionara koji su također dovršili svoje misije. Kada je došlo vrijeme da se krene na put, Fred je iz nekog razloga bio zadržan. Starješina Sone je otkazao svi 6 rezervacija na novom luksusnom prekooceanskom brodu koji je plovio po prvi puta, te rezervirao mjesto na brodu koji je isplovljavao idući dan. Četvorica misionara koji su bili ushićeni što će putovati Titanikom, izrazilo je svoje razočaranje. Odgovor starješina Sonea bio parafraziranje događaja zapisanog u postanku o Josipu i njegove braći u Egiptu. Kako se možemo vratiti svojim obiteljima ako dječak nije s nama? Objasnio je svojim suradnicima da su svi zajedno došli u Englesku i trebali bi se zajedno i vratiti. Starješina Sone je naknadno saznao za potonuće Titanika i zahvalno je rekao svojem prijatelju Fredu: "Spasio si mi život." Fred je odgovorio: "Ne, time što si me doveo na misiju, ti si spasio moj život." Svi su misionari zahvalili Gospodinu što ih je sačuvao. Ponekada, kao što je bio slučaj sa starješinom Sonijem i njegovim misionarskim suradnicima, veliki blagoslovi dolaze onima koji su vjerni. Trebali smo biti zahvalni na svim brižnim milostima koje nam dolaze u život. Nismo svjesni mnoštva blagoslova koje svakodnevno primamo. Iznimno je važno da imamo duh zahvalnosti u svojem srcu. Sveta pisma su jasna, oni koji su pravedni slijede Spasitelja i obdržavaju njegove zapovjedi, uživat će blagostanje u zemlji. Ključan sastojak uživanja blagostanja je imati duha u svojem životu. Međutim, pravednost, molitva i vjernost neće uvijek rezultirati sretnim završecima o smrtnosti. Mnogi će iskusiti ozbiljne kušnje. Kada se to dogodi, Bog odobrava čin vjere i traženja svećeničkih blagoslova. Gospodin je izjavio: "Starješine crkve nek se pozovu i oni nek mole i ruke svoje na njih polažu ime moje, pa ako oni umru, umret će meni, ako li požive, živjet će meni." Poučno je što druga poveznica svetaca posljednjih dana s Titanikom nije imala sretan kraj u smrtnosti. Irene Corbett imala je 30 godina. Bila je mlada supruga i majka iz Prova i Utahu. Imala je značajne talente kao slikarica i glazbenica. Također je bila učiteljica i medicinska sestra. Na nagovor medicinskog stručnjaka iz Prova pohađala je 6-mjesečni tečaj u Londonu radi kvalifikacije za primalju. Njezina je velika želja bila pozitivno utjecati na svijet. Bila je brižna, promišljena, hrabra i često se molila. Jedan od razloga zašto je odabrala Titanik za povratak u SAD bio je taj što je mislila da će misionari putovati s njom. a to bi pružilo dodatnu sigurnost. Irena je bila jedna od nekoliko žena koje nisu preživjele tu strašnu tragediju. Većina žena i djece smješteno je u čamce za spašavanje, te su naposljetku i spašena. Nije bilo dovoljno čamaca za spašavanje sve. No vjeruje se da se ona nije ukrcala u čamac za spašavanje, jer se zbog svoje posebne obuke brinula za potrebe brojnih putnika koji su bili ozlijeđeni tijekom sudara s ledenjakom. Postoje mnogi oblici izazova. Neki nam pružaju nužna iskustva. Nepovoljni rezultati u ovom smrtnom životu nisu dokaz nedostatka vjere ili nesavršenosti u cjelokupnom naumu našeg nebeskog Oca. Oganj ljevačev je stvaran, a osobnosti naravi i pravednosti koje se kuju u talioniku nevolje usavršavaju nas, očišćuju te pripremaju za susret s Bogom. Kad je prorok Joseph Smith bio zatvoren u zatvoru Liberty, Gospodin mu je izjavio da brojne nesreće mogu zapasti čovječanstvo. Dio onoga što je spasitelj rekao je: budeš li u dubini bačen, uroti li se protiv tebe valovita pijavica, bijesni vjetrovi postanu li ti neprijatelji, a sva se počela slože da ti put prepriječe, sve će to tebi iskustvo pružiti i bit će za tvoje dobro. Spasitelj je dovršio svoju poduku. Poznati su dani tvoji i godine se neće broje umanjiti. Ne boj se, jer Bog će biti s tobom u vijeke vjekova. Neki izazov je rezultat su slobode odabira drugih. Sloboda odabira je ključna za duhovni rast i razvoj osoba. Loše ponašanje je dio slobode odabira. Zapovjednik Moroni je objasnio da je taj vrlo važan nauk, jer Gospod opušta da pravednik bude pogubljen kako bi se pravda njegova i presuda oborila naopake. Pojasnio je da pravedni nisu izgubljeni, već ulaze oni u pokoj Gospoda Boga svojega. Opaki će odgovarati za okrutnosti koje počine. Neki izazovi mogu doći zbog neposlušnosti Božjim zapovjedima. Zdravstveni problemi prouzročeni pušenjem, alkoholom ili korištenjem droga su zapanjujući. Broj utamničenja u kaznionice i zatvore kao rezultat zločina povezan s alkoholom i drogom također je vrlo visok. Učestalost razvoda zbog nevjernosti također je značajna. Mnoge od ovih kušnji i nevolja mogu se izbjeći poslušnošću Božjim zakonima. Moj ljubljeni predsjednik misije, starješina Marion D. Hanks, koji je preminio u kolovozu, zamolio je nas misionare da upamtimo izjavu o opiranju izazovima smrtnosti. Citat: ne postoji prilika, kobni sudbina, što mogu nadmudriti, omesti ili nadzirati čvrstu odluku odlučne duše. Priznao je da se to ne odnosi na sve izazove s kojima se suočavamo, no istina je za duhovna pitanja. Cijenim njegov savjet cijeli svoj život. Jedan od razloga strašnog gubitku života na Titaniku je taj što nije bilo dovoljno čamaca za spašavanje. Bez obzira na kušnje s kojima se suočavamo u životu, spasitelj pomirenja omogućuje čamce za spašavanje svima. Za one koji misle da su kušnje s kojima se suočavaju nepoštene, pomirenje pokriva svaku nepoštenost života. Jedinstveni izazov onima koji su izgubili voljene je izbjegavati boraviti na izgubljenim prilikama u ovom životu. Često su oni koji rano umru prikazali značajne sposobnosti, zanimanja i talente. Svojim ograničenim razumijevanjem oplakujemo ono što se neće ostvariti i pjesme koje se neće pjevati. To je opisano kao umiranje s glazbom koja je još u vama. Glazba je u ovom slučaju metafora za neispunjen potencijal bilo kakve vrste. Ponekada ljudi izvrše značajne pripreme, no nemaju priliku djelovati u smrtnosti. Jedan od najcitiranijih klasičnih pjesama Thomasa Greya, Elegy Written in a Country Churchyard, osvrće se na takve propuštene prilike. Vrlo mnogo cvjetova procvjeta neopaženo, a usahne im ljepota na suhom zraku. Izgubljena prilika može se odnositi na obitelj, zanimanje, talente, iskustva ili nešto drugo. Sve to je prije vremeno nestalo u slučaju sestre Corbett. Postoje pjesme koje nije otpjevala i potencijal kojeg nije ispunila u smrtnom životu. no sagledano kroz široke i čiste leće evanđelja, umjesto ograničenih leća pukog smrtnog života. Znamo za veliku vječnu nagradu koju je brižni otac obećao u svojem naumu. Kao što je apostol Pavao naučavao, ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, na što ljudsko srce nije pomislilo, to je Bog pripravio onima koji ga ljube. Stih iz drage pjesme pružao ohrabrenje, utjehu i čiste leće. A Isus slušajući može čuti pjesme koje ne mogu pjevati. Spasitelj je rekao, neka se stoga srca vaše utješe, smirite se i znajte da sam ja Bog. Imamo njegovo obećanje da ćemo mi sa svojom djecom pjevati pjesme radosti vječne. U ime Isusa Krista, našeg spasitelja. Amen.